Pane Vilíšku, jaká je geneze vašich velkých aktů v životní velikosti, realistických aktů?
No, práce na těch aktech trvala asi 12 let, ale samozřejmě to nebyla jakoby souvislá práce, ale jakoby první třeba trojice těch aktů, no jich je dohromady 6, tak vznikla mi tomu během prvních 5 let, pak byla taková jako pauza a pak mě vlastně pan galerista Pecka pozitivním slova smyslu vyhecoval, abych v tom pokračoval, že měl pocit, že to stojí za to a že by rád udělal teda výstavu z těch aktů, tak mě motivoval pro to, abych se k tomu zpátky vrátil, takže já jsem po asi dvouletý přestávce k tomu znova jakoby sahnul k tomu tématu a vznikly ty další tři akty a tím se ta věc jakoby uzavřela.
Jaký byl pro vás prvotní impuls udělat akt, co vás na tom aktu lákalo?
To možná bude vypadat zvláštně nebo divně, nebo teď přemýšlím, jestli to třeba není příliš ordinérní nebo příliš osobní, ale já jsem kdysi zpátky třeba 13 let jel tramvají a tam seděla naprosto nádherná žena, úžasná, dokonalá a mluvil s ní nějaký starší pán, se povídali, bavili se, respektive mluvil ten pán a pak ta slečna mu začala odpovídat a já jsem zjistil, že je hluchoněmá. Ono vlastně to najednou, jakoby ta řeč byla taková jakoby nehezká, nebo jak se vlastně ty lidi neslyší. A byl to obrovský protimluv proti tomu nádhernému tělu, kde se všichni ty chlapi v té tramvaji otáčeli. A teď najednou jakoby ta věc nebyla vlastně tak dokonalá, jak se zdálo. A pak jsem měl druhou zkušenost, ale já jen třeba 10 let potom, že jsem šel někde ve Vysočanech a šla tam zase nádherná holka. A když se otočila, tak jsem zjistil, že nemá zápěstí nebo že vlastně nemá dlaň. A to je tak jako úžasný napětí. Já to nemyslím ošklivě, ty lidi vlastně jsou asi nešťastní, ale to je takový napětí mezi tím hezkým a mezi tím, že najednou jakoby je všechno jinak a o 180 stupňů otočený, že mě vždycky jakoby zamrazilo a v ten moment jsem jakoby se začal víc všímat třeba stop na tom těle, proto tam je třeba ta modřina, proto jako jsou tam ty špinavý dlaně, proto jsou tam ty opálené plavky, ale chci říct, že ty věci nevznikaly tak, jako že by byly aranžovaný. Já jsem o tom přemýšlel třeba ty věci, co teď jsem říkal v té tramvaji, ta zkušenost byla tak, jako že jsem ji prostě v sobě někde našel nebo nosil a pak najednou jako rok na to přítelkyně spadla někde na lyžích, sundala si ty šaty a prostě měla tam tu modřinu a najednou já jsem jako si tak říkal, že vlastně ta věc k tomu patří, jako k tomu tělu, že to, co jsme zvyklí vnímat v těch časopisech, ty dokonalý tvary, dokonalý ideální postavy, že nejsou tak skutečný, že co je daleko živější, ta skutečná realita, jako daleko pravděpodobnější je, že to tělo bude mít pyhy, že bude mít modřiny, že bude mít jizvy a tak dále, tak dále. Čili ty věci nejsou komponovaný, ale jenom jsem se stal víc citlivým na ty stopy na tom těle a začal jsem si jich víc všímat a vždycky, když jsem se s něčím takovým setkal, tak jsem se nějak snažil to využít a třeba přesvědčit toho člověka, aby mi stál modelem. Mně přijde, že pro ten život je daleko charakterističtější, jakoby když se to očekávání nesplní, jako ty věci přeci v tom životě nefungujou tak, jako že my si je nějak vymyslíme, vysníme a máme nějaký ideál a pak oni se tak stanou. Jako je úžasný, říká Woody Allen, že jako chceš-li pobavit Pána Boha, vykládej mu o svých plánech. Mně to přijde, že prostě ten svět takhle nefunguje a daleko pravděpodobnější a daleko reálnější je to, že prostě ty naše představy se nenaplní.
Jak dnes mladý umělec maluje akt, dělá se to pořád stejně jako starší mistři, tedy model v ateliéru a dlouhá práce. Čím to začíná? A jak vybíráte modely?
To je obvyklá otázka mých kamarádů, jak vybírám modely, takže modely se rekrutují, bych řekl, z mých kamarádek. Ale to asi není tak úplně podstatný nebo důležitý. Ty věci vznikají ateliéru podle modelu. Nemyslím, je to jakoby jenom můj problém, že já se vlastně stydím a teď vždycky řeším, jako jestli se stydím já víc než ten model. Takže to prakticky vypadá, když jsem přišel do toho ateliéru, že ten model odloží ty šaty, stojí tak asi 2 minuty. Pak teda já se stydím, modelka se stydí, takže ona se oblíkne, pijeme tak asi 2 hodiny čaj, povídáme si, pak ona odejde a pak já jako honem tak jako 2-3 hodiny maluju po paměti to, co jsem viděl. Pak to většinou zapomenu, takže to vypadá tak, že druhý, třetí den prosím ženu, aby mi teda půjčila prsty na chvilku nebo předloktí nebo koleno, pak jako jí to přestane bavit, takže to vypadá tak, že stojím v ateliéru já v trenýrkách a maluju kolena podle sebe a předloktí podle sebe. Úplně naposledy to vypadalo tak, že jsem té modelce přimaloval teda svoje chlupatý předloktí a ona se pak strašně, když jakoby asi po 2 měsících přišla do toho ateliéru, tak se strašně bouřila, jakože teda takhle ne. A já jsem si říkal, a ono to vlastně vypadá docela hezky, abych to tak nechal, tak jsem to jenom tak jako malinko přetáhnul lazurou a zůstalo to tam. Takže je to vlastně takové jakoby směsice lidí a paradoxně, že teda je to jakoby i ženský a mužský akt vlastně v mé osobě zároveň.
Takže ten proces je na jedné straně vidění, uzdření a potom také vzpomínání, jak ta žena, ta modelka vypadala?
Určitě. Já mám pocit, že jako to co třeba mně přijde jakoby studený, chladný a neosobní v té malbě dneska je jakoby to používání těch fotografií, kdy já jako občas k tomu taky sahnu třeba proto, abych si jenom srovnal třeba kompozici nebo abych si vybral třeba z nějakých variant, ale pak mi přijde naprosto nezbytný jako být v kontaktu s tím modelem, protože jestli jakoby tam člověk chce, kdyby říkal jako něco v úvozovkách třeba duši dostat nebo tak, ale mně přijde i proto, aby ta věc prostě furt byla živá nebo aby mě to bavilo, tak to znamená prostě s tím člověkem mluvit, komunikovat, občas ho teda slíknout šatů a malovat podle modelu.
Máte potřebu znát toho člověka, jeho osudy, život, problémy? Mluvíte i o tom?
Určitě, ono to jakoby bez toho nejde a možná proto mi přijde ten akt jakoby hrozně složitá disciplína, nejenom, že je braná, jako že vlastně je to top nebo jakoby ten vrchol toho malířského umění, kde se opravdu ukáže, jestli ten člověk umí nebo neumí, ale mně to přijde daleko složitější než třeba Zátiší, kde prostě jako citron si znásilníte a rozkrojíte, jak chcete, jabko, postavíte si sklenice, je to jedno, ale u toho člověka on prostě na vás mluví, on je živej a tam jako chtě nechtě je to prostě interakce a nejde se z toho vyvázat. Jako on vám říká, jako co se mu stalo, co bylo cestou do toho ateliéru, co ho trápí, co bylo před rokem a tak dále. A vlastně chtě nechtě je to takový jako až skoro psychologický nebo sociologický exkurs do toho člověka. Čili tam se tomu jako vyvarovat nejde a občas já jsem těch lidí tak plný, že třeba tu věc odkládám a dva měsíce nemůžu malovat.
Jak volíte tu pozici modelky? Několik aktů je namalováno ze zadu, některé zpředu, některé jsou sedící.
Tak zrovna to ze předu nebo ze zadu, tam si myslím, že ta hranice je jako poměrně jasná. Já jsem těch prvních asi 5 let sbíral odvahu ten model vůbec otočit, nebo že mi přišlo, že to ženské tělo je zepředu příliš dramatický, takže mi trvalo opravdu asi 5 let, než jsem připustil vůbec, že ten model otočím a budu jako se mu koukat do tváře. I dneska mi to přijde pro toho diváka, že je to daleko složitější, když ten model se na vás kouká, protože jako tam chtě nechtě, prostě s ním musíte navázat nějaký vztah a je tam třeba míň toho tajemství a je to třeba víc vyzývavý. Prostě to ženské tělo je zepředu příliš dramatický a pro mě se tam toho děje příliš mnoho, takže já jsem tak jakoby hledal furt tu polohu, aby to ještě furt zůstalo takový jako intimní, tichý, klidný. Proto mi třeba přijdou ty pohledy ze zadu nebo na ty záda, že jsou mi daleko bližší a mám je raději.
Jakým způsobem se dobíráte k pozadí, které je povětšinou šedivé, světlé a v jednom případě tmavé až černé?
Pro mě třeba to pozadí je jakýsi jakoby protipol toho realistického aktu, že mě třeba zajímá a baví, nebo přijde mi pro mě důležitý to hledání jakoby tý rovnováhy mezi tou abstraktní malbou a konkrétní, takže velice zjednodušeně by se dalo říct, že to pozadí je abstraktní a to tělo je konkrétní, ale není to tak, jako že by ty věci vlastně se pouze sečetly, nebo že by bylo prostě to realistické tělo nalepené na to abstraktním pozadí, ale přijde mi příjemný, když se to jakoby z toho noří a když je to takovou jakoby přirozenou součástí. Takže pro mě, když bych beze zbytku definoval ten prostor a prostředí, v kterým se ten akt nachází, tak mi to přijde, že seberu nejenom tomu aktu, ale i tomu diváku, i tomu obrazu, seberu to tajemství a ten prostor pro tu fantazii, prostor vlastně pro toho diváka. Jako takhle si myslím, že je tam nějaký tajemno a že ten člověk jakoby neví, odkud ten akt přichází, kam se noří, kam je otočený. Já jsem to vždycky přirovnával k hudbě, že v té hudbě taky nejde jedna nota za druhou, ale jsou tam nějaký pomlky, jsou celý noty půlový a tady mi přijde, že je přesně ten prostor pro toho malíře, aby něco nedopověděl a přijde mi jako důležitý, nebo pro malíře důležitý vyvážit. Myslím si, že je stejně důležitý to, co ten malíř řekne, jako to, co neřekne. A pro mě to pozadí je to, co jsem neřekl.
Proč volíte ten velký formát, vlastně životní velikost?
To nějak tak jako by přirozeně vyplynulo. Mám pocit, že ty lidi normálně vnímáme v životní velikosti a když je člověk zmenší, tak mě to přijde, že to je groteska, nebo že to je stylizace, nebo že to je komiks. Netuším, ale přijde mi naprosto přirozený, že prostě ty lidi normálně vnímáme jako v životní velikosti, čili ten akt je taky v životní velikosti i proto, aby ten divák se k němu stoupnul a vlastně navázal tu komunikaci, je to vlastně jednak jedný, jakoby vy jste opět s tím člověkem v jedné místnosti, i když je namalovaný.
Co děláte kromě aktu?
Bych řekl, že všechno ostatní, nebo všechno možný, mně přijde furt jakoby příjemný pro to malování, nebo si myslím, že je to obrovsky svobodná profese a co je na tom úžasné, že člověk může malovat cokoliv chce a mně vždycky přišlo podezřelý, když mi někdo říkal, jako maloval jsem akty 5 let, 12 let a říká, ježiš, to je skvělý, tak jako proč tam nepokračuješ, to se líbí. A mně pak přijde jakoby podezřelý, že se to líbí, takže hledám něco jiného. A ono to není ani tak, jako že by to mělo tuhle příčinu, souvislost, ale mě občas zrušuje Zátiší, občas mě zrušuje krajina. Teď třeba mám období, kdy maluju hodně zvířata a přijde mi příjemný, že si člověk jakoby z toho jednoho tématu odpočívá tím druhým. A pak samozřejmě před tou výstavou, nebo když se ty věci sklenují, tak je důležitý, aby člověk třeba jako strávil 2-3 měsíce jenom na tom jednom tématu. Ale v těch mezifázích je důležitý, jako abych já si od toho myšlenkově odpočinul, tak je prostě otočím ke zdi a maluju na něčem úplně jiným.